Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun venit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt pastorul Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și astăzi vom învăța împreună cu profesorul Lucian Cristescu în continuare despre Evanghelia după Ioan. Aș vrea să citesc pasajul pentru astăzi, care se găsește în capitolul 18. Vorbim de câteva săptămâni despre arestarea lui Iisus. Haideți să citim de la versetul 4 pentru context. Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Ei i-au răspuns: pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis: eu sunt. Iuda vânzătorul era cu ei. Când le-a zis Iisus: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. El i-a întrebat din nou: pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns: v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Iisus a zis lui Petru: bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Ceata ostașilor, capitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și Caiafa era cel care dăduse iudeilor sfatul acesta: este de folos să moară un singur om pentru norod. Au fost săptămâna trecută discutate niște teme foarte frumoase și pentru cei care ați pierdut momentul acesta puteți să intrați în arhivă pe Speranța TV sau Radio Vocea Speranței și să le găsiți. O idee aș menționa-o discutată spre final, atunci când întrebam ce înseamnă cuvântul Mântuitorului: n-am pierdut pe nimeni, și bineînțeles gândul ni s-a dus la Iuda, care a fost pierdut din grupul ucenicilor. Una dintre ideile frumoase a fost că nu a fost adus de Dumnezeu, pentru că Iisus a zis: n-am pierdut pe nimeni din câți mi-ai dat. Și domnul profesor ne spunea că în biserica lui Dumnezeu sunt și oameni aduși de altcineva, nu numai de Dumnezeu, așa că să nu ne speriem că biserica nu este un loc perfect, un loc pe care îl imaginăm ca pe un paradis. Este un loc al șlefuirii, în care cel rău este un preț pentru cel bun. Domnule profesor, mergem mai departe astăzi și vreau să discutăm o temă interesantă, spun eu. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Petru vrea să restabilească controlul, dar iată că era gata să-l piardă prin acest gest al lui. Vreau să vă întreb ceva. Cum catalogați gestul lui Petru de autoapărare? Și aș vrea să vorbim puțin despre acest subiect al autoapărării. Avem dreptul să lovim pe cineva, să-i curmăm viața?
Aș putea să completez întrebarea ta. Nu era vorba de autoapărare, pentru că Iisus a spus pe ăștia: lăsați-i să se ducă. Au putut să se ducă și a rămas Petru. De ce a rămas Petru?
De ce a dat? Voi merge cu tine până la moarte.
Așa a zis.
Deci este apărare?
Nu. El nu este autoapărarea. El nu se apăra pe el. El era scos din obiectiv. El nu avea nimic de plătit acestora. Și mai târziu se vede că până și Ioan și Petru, ajungând în curtea judecății, n-au fost arestați. Nu. Deci nu este vorba de autoapărare. Și acum aș vrea să intru puțin în psihologia lui Petru. există... Deci cine e Petru? Petru este tipul, să zic, colerico-sangvin. Mai rar așa ceva. Există, da, sangvino-coleric, poate, da, colerico-sangvin, pentru că sunt, sunt diferențe majore. Deci temperamentele, dacă le pui cele patru într-un pătrat cu patru căsuțe, atunci vei vedea că colericul și flegmaticul sunt preponderent raționali, iar
sangvinul
și cu melancolicul sunt preponderent emoționali. Dacă citești pe orizontală, ăștia sunt colericul și sangvinul extrovertiți, în timp ce flegmaticul și melancolicul sunt căzuți în ei, sunt introvertiți. Și este foarte dificil să fie un coleric rațional, emoțional. E o combinație interesantă. Și sunt, în lumea noastră, sunt toate combinațiile posibile și interesant. Cineva spunea ce însumează creațiunea lui Dumnezeu. Cu două, cu minus și plus, adică cu digit, ăsta e 1 și ăsta e 0. Ai creat toată informatica, toată cunoștința și care este cel mai mare, cel mai mare conținut de informații, adică bazin dispus să culeagă informații. Noi vorbim de gigabytes, terabytes și ce mai e după aia?
Da. Nici nu mai știu acum.
Da, adică sunt atât de multe posibilități doar prin combinația
1 și 0.
1 și 0, asta de la Leibniz. 1 și 0, totul se reduce aici. Dar dacă ai nu două, ci patru elemente, și dacă vrei, ADN-ul are patru. Deci, cei patru acizi, aminoacizi, sunt citozină, uracil, timină și n-are importanță. Dacă stau să mă gândesc, îi recuperez. Adenină, citozină, timină, uracil. Bun, i-am prins pe cei patru. Și dacă te gândești că cu aceste, nu cu două, cu patru, poate nu cât toate cărțile din lume care sunt un deget, ci să creeze...
Infinit.
Nu. Vizează spre incalculabil de neînțeles. Ei, Dumnezeu a creat, a dat aceste patru repere, iar combinațiile în lumea noastră sunt atât de variate încât fiecare este un unicat. Aici am să ajung. Și cine a fost
Petru? Și modelul de patru acum deja se pare că este depășit. Au apărut alte matrice pentru a stabili...
Eu am și modelul de 8, dar da, altă dată putem vorbi. Dar numai ca să-ți dai seama cât de diversi sunt toți oamenii, doi nu se aseamănă, și fiecare este o unitate, o unicitate, este absolut incomparabil cu toți ceilalți. Și asta îmi dă încă valoare, mulțumesc lui Dumnezeu, că nimeni nu seamănă cu mine și că înaintea lui Dumnezeu am un nume unic. Mă întorc. Petru era un colerico-sangvin. Avea forța și avea pasiunea. Deci, determinarea, dar și emoția. Mi-amintesc, au fost scene în timpul războiului, în al doilea război mondial, sau chiar și acum, când e nevoie de voluntari. Avem o acțiune deosebită. Cine vine? Când ești voluntar într-o acțiune care îți pune viața sub semnul întrebării, deci este sacrificiul suprem, cine vine? Te întreb. Păi cei care fie au o cauză atât de mare încât valorează mai mult decât viața și e discutabil.
Cum a spus de Șandor Petofi,
da,
dau dragoste, dau libertatea pentru dragoste și dau viața pentru libertate, nu?
Ce frumos! Bun, când mă întorc la cine se înscrie ca să fie voluntar într-o acțiune suicidală. Fie unul care este atât de motivat, de exemplu, naziștii, mă întorc în istoria celui de-al doilea mondial, mi-a omorât mama, mi-a omorât frații. Mă duc eu ca să mă descarc de toată povara injustiției. Da, mai rar se întâmplă acest caz. Deci este în mare minoritate. Dar cine se oferă să fie omul de sacrificiu?
Acum, mai sunt și teribiliștii.
Aici am vrut să ajung. Adică cei care au o pretenție de la ei ca să fie martiri, să fie superior celorlalți. Iar Petru, care tot timpul a avut această motivație, acest drive în el, acest motoraș,
care era suprimat mereu de Mântuitorul.
Da. A venit momentul ca să-și arate rolul de salvator. Să-și arate, deci, eu intru într-o altă ipostază.
În altă ligă.
Eu vreau să fiu salvatorul lui Iisus. El n-a înțeles ce însemnează salvatorul. El a crezut că toate se derulează încă la nivelul societății, al pământului, al beneficiilor pe care le poți obține prin roluri. Iar el, oare a crezut că îl va salva pe Iisus? Că și aici este o întrebare. El, dacă a scos sabia, știi că n-a lovit urechea. El nu și-a țintit. A vrut să-i despice.
S-a ferit robul acela.
Să-i despice scăfârlia în două. Adică, efectiv, a vrut să facă un act de vitejie. Mă întreb, s-a gândit el la ce face? Că dacă s-a gândit, însemna că eu îl tai pe el.
Altul mă taie pe mine.
Nu știu, că în noaptea aceea, știi că frica, argumentul emoțional sau inspirarea oamenilor cu teamă, cu groază, pune un popor întreg să fugă.
Era vorba de soldați romani, nu era popor.
Soldații cred că erau în spate.
Sau populație.
Da, în față erau iudeii, că asta era treaba lor. Și dacă iudeii fugeau, soldații poate că ar fi acționat. Dar dacă Petru a gândit, dacă a gândit, poate a gândit că acest lucru va crea o maree, un flux sau reflux asupra celorlalți și va avea timp Iisus să fugă.
Sau poate s-a gândit că Iisus își va prelua prerogativele dumnezeiești.
Cum s-a gândit Iuda.
Da, el e ca un starter.
Aha, se cheamă electromotor care pornește motorul. Ăla e starterul, nu? Bun, dacă n-a gândit, a acționat din pasiune oarbă ca să-L apere pe Iisus. El nu s-a gândit la autoapărare la sine, ci să-L apere pe Iisus. Atât de mult îl iubea încât a făcut o tâmpenie. Nu s-a gândit. Și în cazul acesta e de apreciat nu dorința lui de a ieși în evidență, ci pasiunea sau iubirea întunecată pentru Iisus. Pentru că îl iubea, sunt sigur. Gândește-te că l-a scos din ape, gândește-te la o serie întreagă de manifestări care a făcut ca inima lui Petru să se topească înaintea lui Iisus. Cum s-au topit și alte inimi în afară de a lui Iuda. Bun.
Acum, faptul că avea o sabie la el, din câte știm, el aparținuse, poate, cumva, cetei zeloților.
Erau doi. Era Simon Zilotul, nu? Și era Simon Petru. Doi Simoni, doi ziloți. Iar atunci când am mai discutat noi, când Mântuitorul spune va veni vremea ca fiul lui să fie dat, să fie ucis, cine are haină să-și dea haina și
cine are o sabie să-și cumpere.
Și Petru a zis, avem două aici. Păi când a zis cine n-are, să văd că toți. Și Mântuitorul ce îi răspunde?
Ajunge.
Destul. Destul cu tâmpenile. Adică, iar Petru nu gândește și avem două săbii. Și interesant că Mântuitorul vorbește în predica de pe munte și în toate ocaziile despre milă, despre blândețe. Învățați de la mine că eu sunt
blând și smerit cu inima.
Și îți dai seama că Petru,
necombatanță,
sprijindu-se pe sabie, zicea, ce minunat. Am auzit această. Și el nu-și dădea seama că,
da, că
una este teoria și alta este practica. Și să știi că foarte mulți creștini sunt teoreticieni excelenți. Dar când vine la practică, zici, frate, firea, n-am încotro. Când mă bușești odată, când mă apucă.
Astea-s la biserică, dacă e viața.
Da, sigur, la biserică ești în costum. Altfel ești în salopetă, ulei și mai și acționezi altfel. Ei, în momentul în care Petru a scos sabia, el trebuia să fie plecat. El a stat lângă Iisus. El a vrut să facă dreptate. Justiție. Și am ajuns la un alt mic capitol. Cine face justiție? Pentru că întotdeauna când omul este motivat de dreptate, intră pe un culoar toxic care îl încarcă de ură, îl încarcă de resentimente.
Îi ia timpul.
Ia și energie și timp și devii alt om. Adică intră într-un rol care îți uzurpă ție destinul, idealul, sensul vieții. Iar el, vorbesc puțin despre dreptate acum, știam sau se știe oare că Dumnezeul cel mai acaparator este zeița Themis sau dreptatea. Adică zeița care ne inspiră motivația de a lupta pentru dreptate. Și care e dreptatea? A mea. Dreptatea cea pe care o concep eu. Și pentru că fiecare om are un ego, pentru că egoismul este cel care este afectat și care își apără drepturile. Și ori de câte ori omul este angajat într-o asemenea luptă, într-o asemenea război, vezi că și el are dreptatea lui și celălalt are dreptatea lui, devine un haos. Și tribunalele sunt pline. Familiile se destramă. Și am auzit un dicton foarte înțelept. Ce vrei? Vrei dreptate?
Sau pace?
Relație? Nu. Sau relație. Deci, nu cadă, vrei dreptate sau relație? Când vrei relație, trebuie să accepți că sunt diferențe, că sunt slăbiciuni și că sunt multe lucruri care nu sunt corecte. Dacă soția ta arde mâncarea, e drept să-ți ardă mâncarea. Tu ai venit de pe câmp și miroase toată casa a mâncare arsă. Soția spune, ce, iartă-mă, nebule, că cum nu trebuie? Dreptate. Și pentru dreptate distrugem relația. Dacă avem relație, nu trebuie să ne ocupăm sau să ne raportăm la dreptate. Iartă, uită. Și acest lucru îți face bine și ție. Și când renunți la ego, intri în programul de reciclare a lui Dumnezeu. Pentru că singurul lucru care ne împiedică de la, din cer este lipsa dragostei sau o deturnare a dragostei în ură, în egoism. Ori în cer nu intră nimeni cu egoismul. Iată că planul lui Dumnezeu. Ei, Petru ce face? Scoate sabia și lovește. Tu ai pus acum o întrebare.
Cea de autoapărare.
Da, sau putea vorbi cea de război.
Da.
De unde să o iau?
Haideți cu războiul întâi, că e la graniță.
Care este motivația războiului? Mai întâi discutăm motivația războiului și apoi mijlocul războiului, instrumentele războiului. Deci motivația războiului este dreptatea. Corect?
Da.
În ce constă dreptatea? Sau hai să vedem noi mai multe tipuri de război. Pentru că nici un război, atenție, nici un război nu e lipsit de motivația dreptății. Toate războaiele și cele de invadare, de cotropire, sunt juste. Au o justiție. Și pentru că lucrurile sunt relative, mă refer la justiția sau justețea războiului nazist, al lui Hitler. Timp de Hai să spun cam 8-9 ani înainte de declanșarea războiului în 39, a apărut sau s-a prelucrat în 1932. Hitler ajunge în partidul lui, devine primul partid ca număr, dar nu majoritar, iar în 33 Hitler e numit cancelar, adică primul ministru. Și înainte deja, pentru că partidul lui dintr-un partid de buzunar, inițial a avut 19 oameni. Când a început el în berărie să își susțină naționalismul și socialismul. Fii atent, naționaliști, socialiștii erau comuniști. O să vedeți voi, un fel de comunism specific, naționalistic. De acolo, nații, național, socialist. Bun. Da. Hitler a spus așa. În lume există inegalități, pe care le vedem și tu și eu. Lucrurile sunt într-o continuă entropie, lucrurile se strică și este datoria noastră să salvgardăm, să salvăm ceea ce e bun. Istoria a dovedit că poporul german a avut un impact extraordinar în civilizație. Dacă tu uiți la cei mai mari muzicieni, cei mai mari, știu,
oameni de știință,
oameni de știință, tehnicieni, cei mai disciplinat popor, și asta datorită Bibliei lui Martin Luther, 1000, că până atunci nu exista Germania. Existau, nu știu, poate 30 de stătulețe, ducate, comitate, mari mărci, care formau stătulețe unite doar printr-o limbă, nici măcar limba, că dacă te duci în Bavaria, nu, eu nu pricep, măcar că știu germana, nu prea pricep, adică trebuie să vorbească nemțește, nu în bavareză. Și așa mai departe. Ei, odată cu Martin Luther, cu Biblia, s-a introdus o disciplină inspirată de Dumnezeu și de revelația sa. Iar poporul german a produs cei mai mari muzicieni, începând de la, dacă vrei, Bach, Johann Sebastian Bach, 1685-1752. Odată, în același an s-a născut și Handel și a murit și Handel. Interesant. Dar e uimitor că încă dinainte de Bach, muzica a creat, nu mai vorbesc, mari compozitori.
Da, de la baroc, cu acel.
Cum?
Zic, de la baroc.
De la, da, barocul, corect. Apoi, filozofia. Cei mai mari filozofi au fost germani. Nu găsești filozofi francezi. René Descartes, care era, de fapt, materialist, dar nu era dintre filozofii adânci, cei mai mari tehnicieni. Și pentru că germanii știau cine sunt ei, își cunoșteau identitatea și aportul lor în civilizație, au spus, noi suntem un popor special. Și în ce constă specialul acesta? Și au venit cu o idee foarte interesantă, plecând de la Atlantida. Atlantida a fost tărâmul unui popor cu totul deosebit, de care scrie Platon. Platon în dialogul vorbește despre țara extraordinară, care la un moment dat s-a scufundat. Și câțiva au scăpat. Sunt eroi care au scăpat din Atlantida și care au supraviețuit cumva în zona Tibetului. Și Hitler a trimis expediții în Tibet să găsească originile poporului arian, atlantizii, Tibet, din Tibet, aici. Sigur că zeii pe care aveau germanii erau zei ai forței, ai puterii, ai dominației. Iar ei au spus, noi suntem un popor ales și cum toată lumea se degradează, este datoria noastră să salvăm specia umană. N-a făcut Dumnezeu cu Noe și cu potopul tot așa? Bine, ei erau necredincioși. Erau cultul germanic cu zeilor. Și atunci, pentru că evreii erau cel mai decăzut popor în ochii lor, pentru că slavii erau al doilea cel mai decăzut popor, pentru că eventual latinii să mai aveau ceva bun, au început un război bazat pe cei patru stâlpi, din care unul este Lebensraum, altul Führer, conducere, avem un lider, avem ein Boden, un teren, ein Volk, un popor. Deci acestea erau stâlpii dreptății războiului și cei care erau oameni ordonați, au zis, e drept. Pentru că altfel nu puteai să cuprinzi un popor întreg decât dacă ai o ideologie. Și ideologia aceasta n-a inventat-o Hitler. Nici măcar Dietrich Eckart, care era maestrul unui club secret, se chema Thule. Când văd acele, portbagaje
suprapozabile,
scrie Thule, mi-am amintesc tot tipul de cultul secret din Viena, Germania, și acolo era Meister Eckart, marele șef, nu, marele maestru, care a spus, fiți atenți, Hitler este chemat, predestinat ca să fie conducătorul lumii și să înființeze o împărăție de 1000 de ani. Iar Hitler a mușcat aceasta. Și poate am spus odată, dar trebuie să mai spun odată. El, cât timp a stat în Viena și făcea, desena casinte la Belle Arte, el n-a intrat, dar a stat un an pe tu și a făcut tablouri buncele. Deci nu era lipsit de talent. Le-am văzut pe internet. El lucra la doamna Huber într-o chirie și doamna Huber era adventistă. Și avea pe perete harta
chipului din Daniel.
Chipului din Daniel și la urmă împărăția de 1000 de ani a lui Hristos pe care întemeiază înainte de venirea sa. Formidabil. Și el a rămas cu ideea de 1000 de ani și a întrebat-o, doamna Huber, care e taina? Și a început să explice, dar și-a dat seama, n-a ajuns acolo, și-a dat seama că trebuie să plece la pregătiri, la desen. Și a spus, plec. Și n-a ajuns să audă că Hristos întemeiază. Iar el, când i-a spus Meister Eckart, Dietrich Eckart, că el va fi marele maestru, el a devenit foarte încărcat cu povara, cu sarcina misiunii pe care o are de a salva lumea. Foarte interesant. Și de unde vine asta? De la diavolul. Diavolul a fost cel care a mai spus, între 2000 și 2010, eu am numărat 12 volume scrise de diversi autori care discutau Hitler și ocultul. Chiar a apărut pe Hope Discovery un clip despre asta. Hitler și ocultul. Și că în spatele tuturor viziunilor ale celor care îl direcționau pe Hitler și el însuși avea relație într-un fel obscur, nu se știe că el nu a vorbit despre asta, alții au vorbit, nu mai spun de Göring, nu mai spun de Goebbels sau de cel care a fost colegul de întemeiere, îmi scapă acum numele, și care a fugit în Anglia ca să facă pace, în fine. Ce vreau să spun? Învățătura diavolului a venit cu dreptatea, cu Lebensraum, cu Ein Volk, este un popor arian care trebuie să ocupe pământul. Nu există război, niciun fel de război care să nu fie justificat. Dacă a început războiul austro-ungar, puteau să justifice că în zona Alpilor, nu, în Italia, există austrieci. Mă rog, nu intru în detalii. Întrebarea mea, a ta de fapt, există o justificare, un drept să folosești războiul? Și acum mă refer la mijloacele războiului, care sunt forța. Există un pasaj într-o carte deosebită numită Viața lui Iisus, în edițiile mai vechi, Hristos, Lumina Lumii, în care scrie că Dumnezeu n-a folosit niciodată forța. Pentru că forța este un mod de a zdrobi liberul arbitru pe care Dumnezeu l-a dat omului, l-a înzestrat pe om cu voință liberă. Iar atunci când silesc pe cineva, când apare coerciția, nu? Când îi violez voința liberă, De fapt, ăsta e spiritul diavolului. Și interesant că în istoria bisericii creștine, în cele 2000 de ani, atât de multe ori apare mai ales o biserică, nu-i spun numele. Pentru că cea de azi poate nu semnă cu cea de atunci. Și nu o sântim oameni care, în sinceritatea lor, s-au trezit în acel ocol. Și sunt mulți oameni buni în ocolul acela. Dar cert este că a fost o vreme când o biserică dominantă a folosit până la hotarele pe care imaginația nu le poate cuprinde. Forța, tortura, arderea pe rug, excluderea oricui care crede altfel. Am să dau un exemplu. În 1209, poate în 1204 a început mișcarea, în 1209, în zona Franței de Sud, a apărut mișcarea albigenzilor sau catarilor. Se numeau catari nu că ei și-au dat numele, pentru că oamenii au apreciat că sunt atât de curați, atât de buni. Erau catolici, dar catari, care nu recunoșteau supremația papei asupra conștiinței lor. Și mai mult, catarii refuzau să renunțe la Biblie, că în 1200 s-a dat, mă rog, conciliul de la Toulouse în 1209, apoi în 1929 alte concilii au hotărât că nimeni n-are voie să aibă Biblia, iar ei aveau Biblia, o copiau și o dădeau catarii. Și fii atent, catarii au înființat primele școli populare în care și fetele aveau voie să învețe și învățau. E ceva extraordinar. Și din 1909 până în 1929 i-au tocat...
1209 până...
Eu cum am zis?
1909.
Am greșit. 1209-1229. Deci timp de 20 de ani, cruciade repetate, au masacrat cetăți întregi, de exemplu, în Béziers. Erau 20.000, era un oraș mare, cu ziduri mari, în care erau 400 de catari. Când au venit contele, ducele de Montfort, scoateți-i pe catari și curțăm cetatea. Catolicii au spus, dar sunt frații noștri, ne respectăm, nu este onest. Au intrat în cetate, au măcelărit pe toți 20.000, mulți au refugiat în catedrală, i-au tocat în catedrală, catari și catolici. Când ducele de Montfort a întrebat pe legatul papei, îmi scapă numele acum, ce facem că-s catolici?
Dumnezeu îi alege.
Tăiați-i pe toți, Dumnezeu îi alege pe ei lui. E cinică vorba aceasta. Episcopul Arnaud era acolo, care vedea cum îi toacă pe copiii lui. Și îți dai seama, îi tăia pe catolici. Bun. În 20 de ani, 2 milioane de catolici și catari au fost nimiciți. Și a fost la cetatea Lavor, de curând am citit, am studiat, au fost 400 de ruguri. A fost cea mai mare autodafe sau adunare de ruguri din istorie. 400 care adeau de vii. E teribil. Ei, forța nu este metoda lui Dumnezeu. Hai să mai spun încă două lucruri, că e frumos cum lucrează Dumnezeu. Valdenzii. Au fost 32 de cruciații contra valdenzilor. Și valdenzii, chiar dacă au fost sacrificii, au supraviețuit. Au fost...
Încă și astăzi mai sunt.
Da, i-ai vizitat?
Nu.
Eu i-am vizitat. Dar... Am vorbit cu valdenzii, am vorbit cu ei. Am văzut locurile unde se copiau Bibliile Barbie, acei învățători ai lor, care instruiau să memoreze Evanghelia după Ioan pe tineri. Deosebit. Ei, au fost, mă refer acum la husiți. Husiții în la Sani.
500, zona.
Înainte. Uh-huh. Au fost, nu înainte, după, au fost 6 cruciade contra husiților. Iar husiții, când s-au văzut înconjurați, s-au văzut nevoiți să-și apere copiii, apropo. Numai că trebuie să definim această condiție. Și poate că ne întoarcem la Israel din vechime. Și ori de câte ori veneau cruciații și cântau cântecul lor, în care Dumnezeu e în fața noastră, îi apuca panica. Spune că în a cincea cruciadă au venit câtă frunză și iarbă, cavaleri, toate soiurile și armatele lor plătiți, mercenari, iar aceștia, având carele de luptă în față, cu care creau o redută, o mică cetățuie, trăgeau carele, uruiau și cântau cântecul lor, n-au ajuns să se întâlnească, că au rupt-o la fugă toți. Suntem în războiul de apărare. Că asta ai întrebat tu. Am încheiat cu războiul de agresiune. Există posibilitatea sau vreun caz pentru a te apăra cu forța? Nu știu ce să zic. Nu este arma lui Dumnezeu. Dar poate exista o îngăduință atunci când nu cauza ta, că martirii au murit și nu s-au apărat, nu când cauza familiei tale, că alți martiri, nu intru în alte istorie, nu s-au apărat. Au spus, Dumnezeu e suveranul meu, viața asta este un atelier, este, cum spunea Iulia Hașdău, e ca un râu pe care dacă îl treci mai repede, poate e mai bine, nu? Nu te zbați mult. Nu este îndemn la suicid, doar o idee. Atunci când poporul lui Dumnezeu era amenințat și Israel a folosit, nu pentru ei, ci pentru rolul ca popor al lui Dumnezeu, ca păstrător al adevărului Dumnezeu, pentru aceasta au folosit armele. Nicăieri astăzi nu vei mai întâlni un război husit. Și știi de ce? Pentru că poporul lui Dumnezeu e risipit în toată lumea. Nu există un popor național, cum a fost Israelul, sau cum au fost husiții, care erau cehi. Erau popor național, dar doar ei erau. Interesant e, la ora actuală, poporul lui Dumnezeu e risipit peste tot, iar cei care sunt trimiși în război sunt nevinovați care nu se cunosc și trebuie să se măcelărească, pentru că cei care se cunosc și se urăsc îi trimit în față pe cei care nu se cunosc și nu se urăsc. Este o mare nedreptate. De aceea noi suntem, noi ca și creștini, și creștinii totdeauna au fost cei care erau dedicați non-combatanți. De ce crezi tu că la noi în țară, cei care sunt preoți, care sunt diaconi, care sunt călugări, nu sunt scutiți de armată, nu fac armata. Pentru că sunt oamenii lui Dumnezeu. Așa sunt considerați și nu se cuvine un om al lui Dumnezeu să folosească mijlocul diavolului. Pentru că el folosește forța. Cam asta în legătură cu războiul de autoapărare. Eu cred că noi avem dreptul să ne apărăm, dar există și o poruncă. Să nu ucizi. Iar porunca să nu ucizi este absolută. Cum porunca să nu furi, nu-ți dă alibiuri. Noi mai mințim, și că minciuna albă. Poruncile nu sunt relative. N-ai voie să minți. N-ai voie să furi. Viața nu e a ta, n-ai voie să iei viața. Ai dreptul să te aperi, să imobilizezi dacă poți un vrăjmaș. Dacă
cuvântul acolo din porunca a șase este lotirăța, adică să nu ucizi fără autoritate și fără motiv. Pentru că chiar Dumnezeu a spus uneori, ucide-l pe acesta.
Puțin, dar nu ucid eu. Adică nu este acțiunea mea, nu este proiectul meu să iau viața cuiva. Este un mandat pe care l-am primit și dacă mandatul acesta este să execut dreptul lui Dumnezeu de a retrage viața și se folosește de un mijloc uman, atunci nu eu am treaba asta, ci Dumnezeu are treaba
asta. Statul are acest drept. Pentru că Apostolul Pavel spune, teme-te de el, pentru că nu degeaba poartă sabia. Sabia este pentru a ucide.
Fii atent, eu cred că statul, odată cu instituirea bisericii în locul unui popor național, s-a creat acea diviziune a puterilor. Puterea spirituală, morală a bisericii, puterea legislativă, civilă, administrativă, este a statului. Și sigur că el are dreptul acesta în măsura în care recunoaște valorile și legile lui Dumnezeu. Dacă este un stat ca și China, care ia pe toți...
Sau stat islamic, da?
ISIS. Care ia pe toți, așa zice, dizidenți, sau care nu se conformează unui anumit tipar politic, am dreptul să-i omor. Dar nu e adevărat. Se discută acum destul de mult și au ieșit clipuri critice la adresa CIA-ului și asasinatelor politice. Și se spune în ce măsură este corect ce a făcut ISIS. Și nu ISIS, CIA-ul. Adică contra informațiile americane, spionajul american. În ce măsură este legitim să iei viața cuiva doar pentru că interesele tale și nu justiția universală a lui Dumnezeu sunt într-o măsură afectate. Știi cum a apărut, cum a devenit Iranul din stat civilizat, un stat islamic?
Revoluție.
Dar cine a făcut revoluția? Că am citit. Șahul Persiei a avut un prim-ministru foarte bun, deștept, care a făcut o serie de reforme. Iar una din reformele însemna să naționalizeze British Oil Company. Nu știu care sunt inițiale. Da, compania britanică, pentru că ei au descoperit petrolul și pentru că ei au fost cei care au descoperit britanicii, ei au și-au luat dreptul să extragă. Iar Iranul avea sau n-avea câștig, poate că avea ceva concesiune, să zicem noi, dar nu petrolul. Și pentru că britanicii pierdeau în proiectul primului ministru naționalizarea, pierdeau sursa, au rugat CIA-ul care a indus căderea primului ministru, nu știu dacă înțelegi tu, au injectat revoluția, au hrănit, cum americanii au plătit pe Bin Laden și l-au dotat cu arme, ca să lupte împotriva rușilor când au invadat Afganistanul. Nu știu dacă înțelegi. Adică ne folosim de oricine și iată că a căzut primul ministru și ceea ce n-au știut CIA-ul este că musulmanii fundamentaliștii vor prelua puterea. Uite, și mă întreb eu, este drept ca statul să ucidă pe cel care nu-i convine? Eu cred că are sabia ca semn de autoritate. Și eu cred că sunt cazuri în care este, în opinia mea, justificată chiar și pedeapsa cu moartea, deși e preferabil să nu fie. Deci eu nu susțin. Pentru că un om ajuns în închisoare poate să-și revizuiască viața. Și am văzut mulți criminali, arhicriminali, care au devenit creștini autentici. Iar luarea vieții este doar o retribuție corectă care ia dreptul pocăinței. De-aia e preferabil să fie pedeapsa cu moartea. Dar acum mă gândesc la un lucru. Statul are dreptul, de exemplu, să-și apere poporul în cazul în care cu adevărat e într-o situație justă. Dar eu n-am dreptul să iau viața unui nevinovat care e trimis pe front ca mine. Și atunci statul nu poate să-mi pună mie nu datorie, ordinul de a lua viața. Și de aceea creștinul se cheamă obiector de conștiință, pe motiv de conștiință, cum este vestitul
Desmond Doss.
A fost filmul
Ex-Origi.
Fără armă în linia întâi. Omul acesta a spus, eu nu pot să iau. Ok, merg cu voi și orice creștin autentic nu spune, nu merg la război, că mi-e frică. Uite ce se întâmplă în Israel acum. Înainte de 7 octombrie, Israelul credea într-o politică militară și că puțin comandori și foarte buni. Și n-au mai creat rezerviști. Sau nu i-au mai chemat. Ori acum și-au dat seama că nu-i destul să ai puțin și bun când sunt puhoaie care te invadează. Trebuie să ai și tu un număr. Și acum s-a cerut înscrierea sau venirea, răspunderea, un răspuns pozitiv la chemarea la derecrutare. Și o mare parte din ultraortodoxi, Haredim se cheamă, refuză să vină, că ei sunt, studiază Biblia. Dar nu Biblia spune că au ieșit poporul credincios să lupte? Ei nu, ei se tem de război. Ei nu vor să își apără pielea, nu vor să își o găurească, știi? Dar există roluri în armata israeliană de necombatanți, și anume la radar, la comunicații, la, știu, logistică. Dar ei nu vin.
Iar acum, medical, cum a fost și Desmond.
Iar ei nu vor ca să își protejeze, nu vor ca să își protejeze pielea. Și acest lucru este rușinos. Un creștin adevărat e cu poporul, dar nu poate să lupte. Spunea chiar cineva care acum îi înregistrez la Radio Vocea Speranței, alege viața sau credința, așa se numește, în care povestesc istoria unui tânăr pe care l-am cunoscut, prieten de-al meu, român, care a ajuns în punctul critic să aleagă între credință sau pușcărie. Și e savuroasă istoria. În fine, eu aleg cu orice preț să ascult de Dumnezeu. Și cum eu nu pot să ucid, dacă n-am mandatul lui Dumnezeu pentru cauza lui, și Dumnezeu nu folosește forța, decât în acele situații în care poporul lui Dumnezeu este în risc de a se dizolva, de a dispărea, și aceea nu e treaba mea, este treaba lui Dumnezeu, eu voi merge cu poporul, dar necombatant. Dacă mai avea câteva minute, poate...
3 minute mai avem din emisiunea
continuă
aceasta.
Continuă atunci cu întrebările consecutive.
Da. Discutam aici despre acest rob al marelui preot. Este foarte interesant că ni se dă numele lui, Malhu, și aș vrea să întreb de
Malhus.
Ce credeți?
Da, noi am Tit în loc de Titus. Mm-hmm. Malhus. Malhus, de ce îl dă? Nu pentru că era rudă cu el, ci pentru că, unu, erau contemporani și contemporani știau cine era, și doi, pentru că se presupune că după acest miracol, și aici ar fi fost nevoie de a vorbi.
Da, chiar aveam întrebarea despre miracol, să știți.
Poate că o lăsăm pentru data viitoare.
Da, sigur.
Cert este că Malhus, în urma miracolului, și acesta este singurul motiv, pentru că el scrie, Ioan, creștinilor, bisericii pagano-creștine,
care cunoștea realitățile și persoanele implicate.
Malhus devine creștin. Aceasta este cea mai plauzibilă ipoteză pentru care îi dă numele, pentru că altfel era un străin. Putea să fie, Malhus a dispărea în Neant și cine era Malhus? Nici mai trăiește. Nu, numele lui era Malhus. Robul era iudeu, era robul marelui preot. Interesant. Și
haideți să mai, pentru că mai avem doar un minut, ce înseamnă mare preot?
Hiereus. Marele preot era o funcție, nu era un om. Iar în funcția aceasta era ales în Israel cel mai reprezentativ și în vârstă din urmașii lui Aron, fiul lui Levi. Iar ceilalți care nu erau aroniți erau leviți. Dar Aron era o seminție specială. Interesant este că în timpul pe care îl studiem, rolul de mare preot era vândut. Și rolul de mare preot nu mai era pe viață, cum era în timpul vechiului Israel, ci era, de exemplu, în cazul nostru, Ana, la care s-au dus în prima dată când l-au arestat pe Iisus, Ana avea 5 fii. Și toți, mare preot, sau rolul de mare preot, a trecut pe la 5, la momentul acela era Caiafa. Foarte interesant. Dar despre asta poate discutăm altă dată, pentru că mai e de zis.
Da. Domnule profesor, mulțumim frumos.
Mulțumim.
A fost o oră savuroasă și Mă bucur că am discutat atâtea lucruri, mai ales despre situația aceasta a combatanței și necombatanței, care cred că este un subiect destul de arzător în privința războiului care stă la graniță.
Și care are un comandament al lui Iisus, citește dacă vrei versetul 11, ce zice?
Iisus a zis lui Petru, bagă-ți sabia în teacă.
Da. Deci Dumnezeu spune foarte clar pentru creștin, nu pentru individ, tu nu ai treabă cu războiul. Scuze-mă că am intervenit, dar...
Nu-i nimic foarte bine, domnule profesor, mulțumim frumos. Continuăm săptămâna viitoare cu această idee. Dragilor, Dumnezeu nu folosește forța, să nu o folosim nici noi. Dragostea însă este cea mai mare forță. Să aveți o săptămână plină de dragoste și de bucurie de la Dumnezeu. La revedere!